bawat tao ay naghahangad ng kaginhawaan at gagawin niya ang lahat upang makamit ito. Para sa kanya, ang pagkatamo ng kaginhawaan ay isang katagumpayan na maaaring marating ng isang tao sa kanyang buhay. Subalit ang pagmimithi at pagkatamo ng isang tao ang kadalasang nagiging dahilan ng kanyang kapalaluan, sapagkat nakakaligtaan niya ang kanyang pinagmulan at binubulag ng rurok ng kanyang tagumpay. Sa kalagayang ito, masasabi natin na ang kaginhawaan ang nagpapalaya sa tao mula sa karukhaan. Ngunit ang kanyang kapalaluan ang siyang nagpapasama sa kanyang puso. Nakaahon nga ang isang tao sa kahirapan, subalit nang dahil sa pagmamataas ang kanyang pagkatao'y nasasadlak sa kasalanan. Ito ang karaniwang suliranin ng nakararami. Nagbabago tayo kung tayo ay nakakatamasa ng magandang kalagayan sa buhay. Nakakalimutan na natin ang ating pinanggalingan. Kaibigan, bahagi ka ba ng mga pagbabagong ito? Ang isip mo ba ay kasama sa mga isipang nahulog sa patibong ng karangyaan? Ano nga ba ang kayamanan? Ano ba ang tamang pananaw na dapat nating taglayin tungkol sa paghawak nito? Paano ba natin masasabi ang isang tagumpay, kahit na hindi tayo ang isang nagtagumpay? Kahit na hindi tayo naliligiran ng karangyaan? Mga kaibigan, ang mga katanungang ito ang minsan pang bibigyang linaw ng salita ng Panginoon na iyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Muli pong sumaya sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Patuloy po nating lakbayin ang aklat ng mga awit, kabanatang 49 hanggang sa kabanatang 50. May mga talinghagang isinaysay ang Panginoong Hesukristo tungkol sa kayamanan. Isa sa mga ito ay ang naitala sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, 12 kabanata, talatang 6 hanggang 21. Sinabi sa talinghagang ito na may isang lalaking mayaman na ang kaniyang bukirin ay umani ng sagana. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, ayan, marami ka ng ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na lamang ako, kakain at magsasaya." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Ikaw na hangal, sapagkat sa gabi rin ito'y babawiin ko ang iyong buhay." Namatay siya na kahit kaunti ay wala siyang nadala, sapagkat sinasabi ng katotohanan na ang tao ay ipinanganak na walang dala, kaya't mamamatay rin siya na walang dadalhin, sapagkat ang kayamanan sa lupa ay walang kaugnayan sa tunay na buhay na ipagkakaloob ng Diyos. Muli po nating buksan at ihanda ang ating puso at isipan upang ang tinig ng Diyos ang siyang ating marinig. Patuloy po nating pag-aralan at pagbulay-bulayan ang banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga awit, ika-49 hanggang sa 50 kabanata. Ang 49 na kabanata ay nagpapahayag tungkol sa kayamanan. Ang 50 kabanata naman ay nagpapahayag tungkol sa darating na paghuhukom ng Diyos. Unahin po nating alamin ang nilalaman ng 49 na kabanata. Sa nakaraang mga kabanata na ipahayag po sa atin na sa kabila ng matinding kapighatian at kahirapan, ang Diyos ay nananatiling tapat sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sa iba't ibang kalagayan ng buhay, ang Diyos ay laging tapat sa mga pangako Niya. Lagi Niyang nais na ang katuwiran at kabanalan ang makita sa buhay ng bawat mananampalataya. Sa buhay na ito, ang dapat lamang na panaligan ay walang iba kundi ang Diyos na tapat at dakila sa lahat. Sa pamamagitan ng karanasan ng mga Israelita, ipinakita ng Diyos ang Kanyang kadakilaan sa lahat ng bagay sa kanilang buhay. Kaya sa 49 na kabanata ay maipapahayag po sa atin ang tagumpay ng taong nagtitiwala sa Diyos. At sa kabilang panig, sinasabi na ang taong nagtitiwala sa mga kayamanan ay isang kahangalan sa paningin ng Diyos. Ang katotohanan ng ito ay hindi lamang ipinahayag sa panahon ng lumang tipan o bagong tipan, kundi hanggang ngayon. Kung mapapansin po natin ang sangkatauhan sa ngayon, ang tao ay laging nakatuon sa mga material na bagay. Ginagawa ang lahat upang ang kayamanan ay makamtan. Pakinggan po naman natin ang pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ng mga awit, 49 na kabanata. Ganito po ang ating mababasa. Bawat isa ay makinig ang sino paman, kahit saan naroon makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Yaring aking sasabihi salitang may karunungan, ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay dadalhin sa bugtong na kasabihan, sa saliw ng aking alpay, ihahayag ko ang laman. Ang may akda ng awit na ito ay tela ba isang tagapagpahayag ng hari. Nananawagan siya sa lahat ng tao na pakinggan ang sasabihin niya, sapagkat lahat ng kanyang sasabihin ay pawang katotohanan at napakahalaga. Ang ganitong gawain ay sadyang napakahalaga sa buhay ng mga Israelita sa kanilang kapanahunan. Kapag hinipan ng tagapagpahayag ang trumpeta, lahat ng nakarinig ng tunog na iyon ay tumitigil sandali upang pakinggan ang pahayag ng hari. Sa ganong kalagayan, nais ipahayag ng may akda nitong awit na ang hari ng mga hari ay may nais na ipahayag. Kaya sinabi niya na ang lahat ay makinig, mayaman o mahirap. Ang lahat ay magsama-sama upang pakinggan ang mensahe ng Diyos na kataas-taasan. Sa 5 talata, nais ipahayag ng mga awit na ang sinumang sumasampalataya sa Diyos ay hindi dapat matakot, gawa ng mga naglipa ng kaaway. Kapag ang ating pananalig ay nasa Diyos na buhay, wala tayong dapat na ikabahala. Pakinggan po natin ang sinabi ng mga awit sa 5 talata. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Sa talatang ito, malalaman po natin na siya ay may tunay na pananampalataya sa Diyos. Wala nang ibang inaasahan sa buhay, kundi ang Diyos. Sa pahayag niyang ito, masasabi po natin na dinanas niya ang iba't ibang uri ng kapighatian at paghihirap sa buhay. Ngunit sinasabi ng karamihan, kanino o saan tayo dapat magtiwala at aasa sa ating kalagayan? Hindi sasabihin ng material na bagay ay hindi kailangan ng tao. Ako ay naniniwala na habang tayo ay naririto pa sa physical na kalagayan, kailangan natin ang mga material na bagay. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan na huwag nating isalig ang ating sarili sa mga material na bagay lamang. Marahil na itatanong ninyo kung bakit may mga taong mayayaman at ang iba ay mahihirap. Bakit hinahayaan lamang ng Diyos na magpakasasa ang marami sa kanilang kayamanan at marami namang tao ang nasasadlak sa hikahos na kalagayan? Kaibigan, pakinggan po natin ang sinabi ng mga awit tungkol sa mga katanungang ito. Ganito po ang sinasabi sa 6 at 7 talata. Mga taong nagahambog na sa yaman nananalig, dahilan ay yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Tunay nga na sa buhay na ito, magagawa ng marami ang mag-impok ng maraming kayamanan. Ngunit ipinaalaala ng Diyos na ang taong nagahambog at tanging kayamanan ang pinanalaligan ay mapapahamak. Sapagkat kahit gaano karami ang kayamanan mo, hindi nito mababayaran ang halaga ng kaligtasan ibibigay ng Diyos. Napakaliwanag sa banal na kasulatan na ang lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Panginoon at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mayaman man o mahirap, iisa lamang ang hahantungan, walang iba kundi ang kamatayan. Sinasabi ng katotohanan na ang tao ay lumalakad tungo sa pintuan ng kamatayan. Paano sila matutubos mula sa ganoong kalagayan? Sa pamamagitan ba ng kayamanan? Hindi, sapagkat ang kayamanan ay walang kaugnayan sa kaligtasan ng tao. Kaya nga sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng may akda ng awit na ito na ang kaligtasan ay hindi kayang bayaran maging lahat man ang kayamanan ng sanglibutan ito. Merong mga relihiyoso ang patuloy na nagtuturo na kapag ang isang taong makasalanan ay magkaloob ng malaking halaga sa simbahan, sila raw ay maliligtas. Kaibigan, mali ang ganitong katuruan. Kailanman hindi pinagbibili ng Diyos ang kaligtasan. Ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus upang ang lahat na sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Ang kaligtasan ay hindi mababayaran ng kahit gaano kalaking halaga ng kayamanan. Basahin po natin sa 8 at 9 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak libingan ay hindi mapasadlak. Ang magtiwala sa kayamanan ay kamangmangan sa Diyos. Hindi makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng kayamanan. Maging ang lahat ng kayamanan ng sanglibutan ito ay hindi sapat upang matumbasan ang halaga ng kaligtasan. Ang mga mayayaman ay mamamatay rin tulad ng mahihirap. Haharap sa Diyos ang bawat isa sa atin balang araw upang hatulan kung tayo ay nararapat na maging bahagi ng Kanyang kaharian. Napakahalagang maunawa ng tao na kahit gaano karami ng angkin niyang kayamanan, hindi nito mababayaran ang kaligtasan. Alam ng lahat na itinalaga ang kamatayan sa lahat ng tao. Sinasabi sa 10 ng kabanatang 49 ng mga awit ang ganito, ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya. Lahat ng tao, maging sino ka man, gaano ka man kayaman, sa itinakdang araw ng iyong kamatayan, sa ayaw mo at sa gusto mo, lilisanin mo ang sanglibutang ito. Ngunit ang masaklap na katotohanan, lahat ng naimpok mong kayamanan ay maiiwan. Marahil sasabihin mo na walang sinumang maaring kumuha ng iyong kayamanan. Maari mong ilagak sa bangko sa iyong pangalan ang lahat ng iyong kayamanan upang walang sinuman na makakuha nito sa iyo. Kaibigan, totoo na maari mong gawin ang bagay na iyan, ngunit hindi mo may pagkakaila na merong itinakdang araw para sa iyong pagpanaw. At sa araw na iyon, ang kalawit ni kamatayan ang maglalayo sa iyo at sa iyong kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang nais ng Diyos na maipahayag ang katotohanan na tanging siya lamang ang tunay na kaligtasan. Sinasabi sa 11 na ganito, sa libing ay doon sila mananahan, kailanman, kahit sila ay may lupaing taglay nila noong araw.
Mayaman man o hikahos, ang tao sa libingan pa rin hahantong. Pakinggan po natin ang sinasabi na ganito, dumaki lamang ang tao, di niya maiiwasan, tulad din ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Dito sa 13 at 14 na talata, mas bibigyan ng diin ng may akda nitong awit kung ano ang hahantungan ng mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Ganito po ang sinasabi sa talatang 13 at 14. Masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti. Tulad niya'y mga tupa sa patayan din hahantong, kalawit ni kamatayan ang magiging kanyang pastol. Ang matwid magwawagi pag sumapit ang umaga, laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na, sa lupain nitong patay na malayo sa kanila. Kung ang kayamanan ang magiging pastol ng buhay mo, ihahatid ka niya sa landas ng kamatayan. Ngunit kung si Kristo ang gabay ng iyong buhay, ihahatid ka niya sa landas ng buhay. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang pastol na binubusog ang lahat ng kanyang mga tupa. Samantalang ang kayamanan ay maitutulad sa isang pastol na unti-unting kinakatay ang sariling tupa. Tunay nga na ang kayamanan ay magdudulot ng pansamantalang kasiyahan, ngunit sa dulo nito ay tiyak na kamatayan. Sapagkat nasa kamay ng Diyos ang tunay na kasaganaan ng buhay. At tanging ang Diyos lamang ang may kakayanang magligtas ng ating buhay. Tunay na maging ang mga taong may pananampalataya sa Diyos ay mamamatay rin. Ngunit pangako ng Diyos na kung tayo ay sumasampalataya ng lubos sa Kanya, tayo ay aagawin sa kamatayan o kaparusahan. Ganito ang pananalig ng may akda ng awiting ito. Basahin po natin ang 15 talata. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Kaya hindi dapat kaingitan ang kayamanan ng mga taong masasama, sapagkat ang Diyos ay may inilaang kaparusahan para sa kanila. Basahin po natin ang sinasabi sa 16 hanggang 20 talata. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ang lumago, yung kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusoob ng papurit nagtatagumpay, masasama pa rin siya nitong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim ng walang hanggan. Ang tao mang dumakila ay iisa ang hahantungan, katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Kung pagmamasdan po natin ang mga nagaganap sa ating lipunan, makikita natin ang katotohanan na ipinapahayag na dulot ng labis na pag-ibig sa mga kayamanan. Patuloy na bumababa ang dangal ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay patuloy na lumalakad tungo sa tiyak na kamatayan. Kaibigan, sa ganitong kalagayan natin ngayon, saan nakasalig ang pag-asa ng iyong buhay? Ang ating buhay sa lupa ay isang yugto lamang. Kapag natapos na ang lahat ng bagay sa sanglibutan ito, may itinakda ang Diyos na araw upang ang bawat isa ay hahatulan at igagawad ang nararapat na parusa o gantimpala para sa kanila. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Dito sa 50 ay matutunghayan natin ang tungkol sa mga itinakdang magaganap. Ngunit bago po natin talakayin ang sinasabi ng bawat talata, nais kong makilala ninyo kung sino ang may akda ng kabanatang ito. Sa loob ng templo sa Jerusalem ay may 3 tagapanguna sa mga mangaawit. Sila ay sina Heman, Ethan at Asap. Bilang tagapanguna ng mga awit, si Asap ang nagkaroon ng hangarin na ay maipahayag ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng awitin. Kaya itong 15 dito sa aklat ng mga awit ay kanyang kinatha. Ito ay nagpapahayag tungkol sa paghahatol ng Diyos sa mga taong nasa katuwiran at kasamaan. Basahin po natin ang una hanggang ikatlong talata na ganito po ang sinasabi. Ang dakilang Panginoon, si Yahweh na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roon, magniningning kung pagmasdan. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna ang apoy na nagngangalit. Bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Hindi masukat na kagalakan ang sa atin sa araw na iyon. Darating ang araw na makikita natin ng mukhaan ng Panginoon. Ganito po ang may hayag sa mga taong ito na may pananampalataya sa Diyos. Sa araw ng paghuhukom, maihahayag sa lahat ang katarungan ng Diyos. Sinasabi sa ikaapat na talata ang ganito, ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hinirang. Sinasabi sa ikaanim na talata na ganito, ang buong kalangitay nagahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Walang malilingid sa harapan ng Diyos. Sinasabi sa ikapitong talata, kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, ako ay Diyos, ang iyong Diyos, salita ay unawain, ako'y mayroong patutuot, saksi laban sa Israel. Sa araw ng paghuhukom, ilalahad ng Diyos sa harapan ng mga saksi ang lahat ng bagay na kanyang ginawa. Sasabihin ng Diyos ang ganito, basahin po natin sa ikawalo hanggang ikalabing isang talata. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa inyong mga hain, sa damban ay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at iyong mga kawan, sapagkat akin iya ang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin rin ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat ng may buhay sa parang ay akin lahat. Lahat ng bagay na ating ipinagkaloob sa Diyos ay hindi natin maaring isumbat sa Kanya, sapagkat lahat ng bagay ay pawang pag-aari ng Diyos. Napakaliwanag ng sinasabi sa banal na kasulatan na ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos ay siyang mas mahalaga kaysa mga ibinibigay mong kaloob. Kaya ganito ang sasabihin ng Diyos. Basahin po natin sa 12 at 13 talata. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang sa akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At iyon bang inumin ko ay dugo ng mga kambing? Ito ay isinusumbat ng Diyos sa mga hindi tapat. Datapwat, ang kalinga ng Diyos ay patuloy niyang ihahayag para sa mga tapat. Basahin po natin ang talatang 15. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang hinirang ay mananalig sa Kanya. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 21 at 22 talata ng kabanatang 50 dito sa aklat ng mga awit. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Kaya ngayon din ginito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y didininig, kayo'y aking wawasakin, wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil. Kaibigan, ang Diyos ay hindi lamang nangungusap sa mga Israelita, kundi sa lahat ng tao. Kaibigang nakikinig, wala nang ibang ninanais ang Diyos, kundi ang manumbalik sa buhay na may katuwiran sa kabanalan. Hindi nais ng Diyos na ang tao ay tuluyang humantong sa kapahamakan. Tunay na pagpupuri ang hangad ng Diyos. Pagsunod sa kalooban niya ang dapat na gawin upang ang gabay niya ang sasabihin. Ganito ang sinasabi sa 23 talata. Ang parangal na nais ko na sa aki ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Kaibigan, ang 49 at 50 kabanata dito sa aklat ng mga awit ay isa lamang ang nais ipahiwatig. Ang ating pananalig sa Diyos ang kanyang kailangan. Huwag mong ilagay ang iyong pag-asa sa mga bagay na walang halaga. Ang pag-ibig sa kayaman ng panlupa, kapahamakan ang ibubunga. Kaibigan, pakinggan mo ang mensaheng ito. Tanging ang tunay na pananampalataya at tapat na pagsunod sa Panginoong Diyos ang maghahatid sa iyo sa totoong landas ng buhay. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manalig sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus tatanggap ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo. Nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan. Kaya sa oras na ito, Panginoon Diyos, itinataas po namin ang aming sarili, inilalagay namin sa iyong mga kamay upang kami ay iyong gabayan sa aming mga kalagayan, pagkalooban ng bawat pangangailangan. Idinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapati na nanlulupaypay. Panginoong Diyos, gabayan mo sila doon sa may mga dinaramdam, ikaw ay dakilang manggagamot. Kami po'y umaasa, nananalig sa iyo, ng lahat ng ito'y iyong gagawin. Ang lahat po'y idinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakakamtan.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamta.
Diyos ay buhay, Diyos ay buhay.
Pagmamahal sa'yo nakalaan. Kung ikaw ay magsisisi at magbabagong lubusan. Ngunit kung minsan ang puso ay parang bato, hindi marunong unawa at laging gulong-gulo.
Pati nga isipan at tanggapin mo siyang paghariin sa iyong buhay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay.